Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Trecore en la lunda programo de la Pola Retradio en Esperanto, la dudecan de junio bonvenigas vin gesignoroi en la nomo de la tuta redakcio Barbara Pietrzak, kiu kun Milada Szwedo, Gabi Kosiarska kaj Maciej Jaskot prezentas la hodiaŭan programon. Vi trovos en ĝi aktualaĵojn, temojn el la pola gazetaro. Ni renkontiĝos kun niaj antaŭmikrofonaj gastoj, kiujn ni renkontis dum la maja seminario, kiu okazis ĉi tie en Varsovio, seminario de Tejo kaj Sel. Sed ni parolos pri tre interesa evoluanta daŭre projekto Retradio Mozaiko. Niaj antaŭmikrofonaj gastoj estas Veronika Por, Sasha Mur kaj Roger Hurman. Muzike akompanas hodiaŭ de nove la ensemblo de la Varsovia Politekniko kaj ni prezentos iun el la kantoj ligitaj kun la Varsovia folkloro. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Ancora antaŭ la aŭtunaj parlamentaj balotoj la pola registaro planas legalizi la estadon de kontraŭleĝaj eksterlandanoj en Pollando. Laŭ taksoj temas pri de 40 ĝis 400 mil personoj. La eksterregistaraj organizoj delonge alvokas okazigi laŭeble ampleksan abolicion. La premisoj al la nova leĝo pri eksterlandanoj jam estas pretaj, tamen la registaro ne direktis ĝin al la parlamento timante, ke funda ŝanĝo de la leĝo pri eksterlandanoj povus esti en la nuna oficperiodo neproklamota. Tial la registaro planas forpreni en la projekto segmenton pri la abolicio kaj prezenti ĝin kiel apartan leĝprojekton. La baza postulo estas, ke eksterlandano kontraŭleĝe stadante en Pollando pruvu, ke li, ŝi, troviĝas en Pollando almenaŭ ekde la 20 de decembro 2007 kaj en momento de la enviviĝo de la leĝo daŭre troviĝis en Pollando nelegale. Laŭ la plej novaj esploroj de Eurostudent, en kiu oni ekzamenis la ekonomian situacion de studentoj en la uniaj landoj, rezultas ke pola studento dum la licenco aspiraj studoj por la studoj kaj laboro destinas 50 horojn semajne. Dum la magistrigaj studoj jam temas pri 53 horoj semajne. Tiel polaj studentoj okupis en tiu ĉi esplorado la duan lokon post Portugaloj, por kiuj la semajno de studado kaj laboro egalas al 54 kaj 56 horoj respektive. La dumstuda laboremo de polaj studentoj estas klarigebla per la alteco de iliaj stipendioj. Pola studento ricevas de la ŝtato stipendion en la alteco de 89 euroj. Kompare la norvega studento en Norvegio disponas pri stipendio en la alteco de 1799 euroj monate. Marde grupoj de ekspertoj el Pollando kaj la Eŭropa Unio solvos la duan etapon de konkurso pri titolo de la Eŭropa Ĉefurbo de Kulturo 2016. La dua ĉefurbo troviĝas en Hispanio. En Pollando rivalas en la dua etapo Gdansko, Lublino, Katowice, Varsovio kaj Vroclavo. La selekta komisiono post konatiĝo kun la kulturaj ofertoj de kandidatoj kaj iliaj prezentiĝoj nomumus unu el la ĵus menciitaj urboj. La definitivan decidon post la konsultoj kun la Eŭropa Parlamento kaj rekomendoj de la Eŭropa Komisiono alprenos la Konsilio de la Unio en la dua kvarono 2012. En la nuna jaro la eŭropaj ĉefurboj de kulturo estas Turku en Finnlando kaj Tallino en Estonio.
Varsovio daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
La financaj problemoj de Greklando daŭre speguliĝas en la pola gazetaro. Gazeta Wyborcza informas, che la landoi de Eurosfero prescau pretas finanze helpi al Greklando, sed cio, kiel gi memorigas, dependas ciu la cabineto de Papandreou, pri kies fit esprimo decidos marde la greca parlamento, successos lanci la spar programon. Pollando cadre de la unia finanza mecanismo garantios al Greklando helpon cun la valoro de 250 milionoi da euroi. Se temas pri la uniai landoi, cae la crizo, Gazeta Wyborcza notas ancau la las dimanciain protestoin en Hispanio. En kelkdek urboi de citiu lando manifestaciis contrau la sequoi de la crizo miloi da hispanoi, memorigante che la regreso dauras iam la trian jaron, cae sen laborezzo plagas 5 milionoin da homoi, cae superis 21%. Gi estas nun la plei granda en unio, cae cefe frapas homoin junain cae clerain. Rzeczpospolita memorigas la tradizion de la tago de rifuginto, hodiau solenata la 11 foion en pli ol 100 landoi de la mondo. Gi estas ocaso por solenajoi cae culturei aranjoi, instrucciadoi cae programoi por familioi cae infanoi, kies celo estas pli bone compreni la besonoin de rifugintoi en la tuta mondo. En Pollando funccias multae institucioi kiui occupigas pri rifugintoi, cae ancau pri pli signifa malfermigio de poloi, je ciam pli multnombra gruppo de la enmigrantoi el oriento. Unu el tiui institucioi estas Vox Humana, kiu jam de 6 jaroj realigas ci speciajn programojn, ekzemple pri la situacio de muzulmanoj, ĉefe enmigrantoj el Ĉeĉenio, kiuj trafas al Pollando por konstante aŭ portempe. Vox Humana okupiĝas ankaŭ pri situacio de infanoj de enmigrantoj en polaj lernejoj, kaj tio rilatas aparte al enmigrantoj el Vjetnamo, kiuj hejmiĝis en Pollando kaj iliaj infanoj vizitas polajn lernejojn. Vox Humana helpas proximigi ilian kulturon tiel, ke la kono pri kultura kaj mora apartenezzo helpu al vietnamaj infanoj integriĝi kun iliaj polaj kolegoj. Krome en sia agado ĝi gvidas instrukciadojn por polaj oficistoj, instruistoj, pedagogoj kaj eksterregistaraj organizoj pri tio, kiel helpi al la alvenintoj la funkciadon en novaj kondiĉoj kaj akceli ilian hejmiĝon. Fine ni revenu al Gazeta Wyborcza, kie ni trovis la informon ke en unu el la general clerigaj lernejoj en Poznano, la okcidenta Pollando, povas esti ekde septembro, kiel deviga fremda lingvo apud la franca, funkcios lingvo ĉina, se venos pozitiva respondo de la pola klerikministerio. Dum la lasta jaro eblis lerni tie la ĉinan dum la kromaj lernejanaj okupoj. Aktuale en la polaj lernejoj eblas oficiale lerni la anglan, germanan, francan, italan, hispanan kaj rusan lingvojn, krome latinon, lingvojn de la malplimultoj kaj la unusolan regionan lingvon, tio estas la kaŝuban.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Parolas Varsovio en Esperanto, carai gauscultantoi, viai rimarcoi cae opinioi helpas al ni pretigi laueble placan en havon de niai ciu semainai Esperanto elsendoi. Via oferemo al nia UEA conto vars-to ebligas existon cae eventualan pli amplexigion de niai Esperanto elsendoi. El coran dankon pro via tiu rilata helpo.
Verdire, ni ne havas ancora detalajn informojn pri la nova kurso de la interlingvistikaj studoj en la poznana Adam Mickiewicz Universitato. Aliflanke, de doktorino Ilona Kutny venis jam informo pri la dua interlingvistika simpozio, kiu okazos semajnfine la 22-23 de septembro. Ĝia tegmenta temo tekstas interlingvistiko kaj esperantologio. Antaŭ la defioj de la 21 jarcento, ĝiaj ĉefaj sekcioj estas ĉu Esperanto-movado respondas al la defioj de la nuntempo, moderna lingva priskribo de Esperanto, modernaj metodoj en instruado de Esperanto, nuntempa Esperanto-literaturo, novaj planlingvaj projektoj, konstruitaj lingvoj en la interreto. La interlingvistikaj studoj de Adam Mickiewicz Universitato invitas partopreni kaj kontribui al la simpozio, kiu okazos tuj post la interlingvistika sesio, kiu restartos kaze de sufiĉe da kandidatoj, kaj antaŭ la kultura aranĝo Arkones, kiu okazos inter la 23 kaj 24 de septembro, same en Poznano. Estas antaŭvidata publikigo de recenzitaj kontribuaĵoj.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Nia renkontiĝo kun niaj gastoj okazas subĉiele malantaŭ la stando de la Varsovia filio de BA. En tradicia jam scienca pikniko en kiu partoprenas esperantistoj. Kaj niaj gastoj estas genunuloj kiuj venis por tejo sel seminario pri kiu ni menciis en nia programo, sed inter ni estas io komuna. Retradio. Do pri kio temas?
Temas pri iu kunlabora projekto. Ni pensis ke ni volas aŭskulti tuttempan tutesperantan retradion. Sed ni ne trovis iun, do ni decidis ke eble ni eku kaj komencu. Kaj estis nur kelkaj homoj, sed unu tagon poste estis ok, kvar tagoj poste estis 20 homoj ĉe la retlisto. Kaj kunlabora projekto, do ĉiuj estas tre bonvenaj en la grupo.
Ĉu entute vi neniam aŭdis Esperanto-radion?
Nu, fakte nuntempe ekzistas multaj podcastoj kaj kelkaj rektaj elsendoj, kiuj estas nur unu horon dum la tago aŭ semajno. Do tio signifas, se oni volas. Estas multe da radio por aŭskulti, sed oni devas tamen ĉiam serĉi kaj elŝuti. Kaj mi pensas, ke estus tre bone, se estas iu tuttempa rekta elsendo. Ĉar avantaĝo de tio estas, do unue oni ne devas serĉi, kaj due, se oni volas ion tre rapide diskonigi, tio ankaŭ eblas.
Kiam aperis la ideo?
Mi devas diri, ke verŝajne ideo ĉiam loĝis en koro de ĉiuj, ĉar ni ĉiuj estas ŝatanto de radio. Sed Veronika alparolis al mi precize dek unuan de aprilo. Mi trovis tion bonege, kaj ŝi diris, ke nia projekto partoprenos Thomas, kiu fakte spertas pri tio kaj havas ĝustajn teknikaĵojn, kaj li kapablas tion fari. Do Veronika jam prezentis la ideon, kiu realigeblas, kiu havis bazon, ke jes ni povas tion fari, ke ni havas realisman ideon. Jes, jes.
Kiam komenciĝis la elsendo de via programo, kaj kiel via programo nomiĝas?
La programo nomiĝas Muzaiko.
Ĝis nun ni ne havas elsendon, tamen ni ekos la prova elsendon. Ne mi decidas, sed ni decidas en la grupo, kiam oni komencos. Kaj poste la 1 de septembro estas por la vera elsendo.
Temas fakte pri io tute nova. Via projekto, mi komprenas, estas tio, pri kio oni ankaŭ instigis nin, flua radio, kiu daŭras dum la tuta diurno, tage kaj nokte, 24
corojn kun iu programo kiu daŭre ripetiĝas. Ĉu vi jam scias kion enhavas via programo?
Do ĉiuhore oni komencas la horon per novaĵoj.
Celo estas ofte kaj do mi diru altkvalite kaj krom tio ankaŭ neŭtrale kaj tutmonde kovri novaĵojn. Kaj ĉiutage preni la plej gravajn el la mondo kaj fari 3 ĝis 4 minutojn programon, kiu ripetiĝus ĉiuhore.
Kion mi ŝatus aldoni, ke do ne nur Roĉjo faros, ĉar la plado estas, ke homoj el siaj landoj ekzemple verku novaĵojn kaj sendu, kaj poste la laŭtlegado kompreneble kaj la redaktado estas multege da laboro. Kaj tion Roĉjo diris, ke li ja ŝatos iomete fari, sed tamen tiu helpo estas tre bonvena. Kaj poste dependas de la horo, ĉar ekzemple ni havas kelkajn temojn jam kiel vegetarismo tra la mondo, kaj tie oni prezentas malsimilajn landojn kaj la kutimojn en tiuj landoj pri vegetarismo. Mi ankaŭ ŝatus montri la enhavon de la arkivaĵoj, kaj estas ankaŭ alia, ke ni ŝatus ankaŭ montri kiom interesaj la aliaj podcastantoj estas. Do kelkaj eroj de la podcasto, kiu la aliaj podcastantoj pensas, ke estas bona ideo, ke ni montru, ni vere ŝatus montri kaj tiel ankaŭ varbi pri la podcasto, kiu jam ekzistas.
Tiu estas bonega ŝanco, porque oni povu havi imagon kiom da podcastoj estas. Estas bone, do ni povos sendi podcaston, kiu oni devas alŝuti, simple aŭskulti en radio. Ekzemple ĝi aperos du unu foje nokte, unu foje matene, kiam vi havas verson, kaj vi simple aŭskultas tion, kiam vi faras viaj simplaj hejmaj aferoj. Kaj tio estas tre simpla. Vi ne devas klaki komputilon, vi ne devas konekti mopatre ludilo por aŭskulti, vi simple elklakas nur radion
en la komputilo.
Jes, sed tio estas multe pli facile. Do mi persone preferas radion ol podcasto. Mi havas memorigitan rososoligilo. Kaj mi simple klakas ĉion, kaj mi faras nenion, estas duonsekunda agado.
No, tio estas same kun la rososofluo en aliaj podcastoj.
Yes.
Ili ankaŭ venas aŭtomate en
vian
aŭkomputilon.
Sed kun podcasto estas problemo, ĝi finiĝas.
Do ni jam menciis du gravajn partojn de la programo. Unue, novaĵoj kaj eble aliaj mem faritajn programojn. Due, podcastoj de aliaj, kiun ni reludus parte. Sed la tria parto, kaj tio estas io kio laŭ ni ankaŭ tre mankis, estas muziko tute en Esperanto. Estas jam sufiĉe multe da kantoj, aperas 100 de kantoj, 10 da albumoj ĉiujare, kaj ni volas prezenti laŭ eble multe al la homoj, kaj tion ni farus inter la programoj, kaj krome ni ankaŭ faros kelkajn etajn reklamojn kaj ofertas al aliaj sendi reklamo al ni, ekzemple por sia renkontiĝo, sia klubo, sia podcasto. Tial ni plenigas la horon.
Mi volis iom aldoni pri muzika parto. La radio decidis aĉeti oficialan licenzon, permesilon, licenzpermesilon en Britio, kiu rajtigos al ni ludi muzikon. Do tio signifas, ke ni libere povas ludi muzikon, kaj tio fakte estas solvita. Kaj mi volas aldoni flanke de tio, ke dum lasta estrarkunveno dum io fon Italio ni jam diskutis, proponis al Tejo, ke Tejo povu informo pri si mem, ĉar multe homoj ne povas trovi la informoj pri Tejo, ke tio estas unu el kanaloj. Tio estas tiom bonege, ĉar tio signifas, ke membroj povas multe pli scii, kio okazas en la Esperanto-movado, speciale tiu, kiu loĝas ekster Eŭropo, kiu ne havas tiom proksimaj kontaktoj kun ni.
Ĉu tio signifas, ke Mozaiko estas adresita sole al junularo?
Ne, oni devis elekti tre grupon, ĉar oni ne povas havi radion por ĉiuj. Do la ideo estas, ke oni pli parolos pri la aranĝoj kiel festo, ioko kaj ioso kaj jes, sed tamen kompreneble uko ankaŭ interesas nin, do ne estas nur por junuloj, sed nia celgrupo estas pli malpli ĝis 40-jaruloj, sed mi kompreneble tre tre ĝojas por ĉiuj aŭskultantoj.
Mi persone pensas, ke la vorto junulo estas malfacila krom tiu aĝo. Estas kiel vi sentas vin?
Parolis Roĉjo?
Mi naskiĝis en Nederlando kaj nuntempe mi loĝas en Kopenhago.
Veronika, kiu naskiĝis en Budapeŝto en Hungario kaj nun vagas tra Eŭropo,
kaj alia entuziasmulo de la projekto estas?
Sasha, mi naskiĝis en urbo Jalta, Krimeo, Ukrainio. Mi vagas tra Europo, sed nuntempe mi estas en Londono. Plej parte do en la lando de kio okazas nia radio. Kaj mi fakte volas ankaŭ danki aliajn kunlaborantojn, kiu laboras ni. Ni ne estas solaj, ni tri estas ankoraŭ preskaŭ kvardek homojn, ĉu ne?
Jes. Kaj tio mi volis tre aldoni, ke multegaj homoj multege laboris, kaj mi iom timas, ĉar se mi ekas menci la nomojn, mi certe forgesas gravaj homoj, sed mi certe volas menci Tomas el Britio, kiu estas la fakulo en la grupo, kiu jam laboris por radioj kaj kiu povas trovi tiom multe da tempo por klarigi al entuziasmaj homoj, kiuj estas tre entuziasmaj, sed ne vere konas la mondon de radiumado.
Nia radio estas trovebla en la retpaĝo Muzaiko. Punto info.
Do, almeno tiu etape mi dankas pro tiu ĉi informoj al Veronika, Sasha kaj Roger. Jam estas tre facile kapti la ĉefideon de tiu ĉi projekto. Sukceson al Muzaiko.
Kaj tiele ni venis al la fino de nia laŭvica programo de la Pola Retradio en Esperanto. Atendante viajn rimarkojn kaj opiniojn, ankaŭ subtenan kontribuon al nia UEA konto vars-to, ni jam adiaŭas vin. Ĝis la plej proksima vendredo.